veiktiem pārbaudēm un veiktiem remontdarbiem esam gatavi nākamajai apkures sezonai. No iedzīvotājiem mēs gaidām, kā tiks apmaksāti parādi vēl nesamaksātie līdz šim. Situācija gan ar parādiem ir dinamiska, tas ir katru dienu tiek veikti maksājumi, kas nozīmē, ka tie cipari mainās, bet nu, šobrīd parāds par patēroto siltumenerģiju ir 1,7 miljonu eiro. Bet situācija nav būtiski sliktāka kā iepriekšējā gadā. Tā nav pasliktināties ar līdzīgā līmenī. Apsaimniekotāji diezgan aktīvi strādā ar iedzīvotājiem, un mēs ceram, ka līdz nākamās apkures sezonas uzsākšanai arī šie parādi būs nomaksāti.